Dnešná téma je o zborovej disciplíne, alebo ak chcete, cirkevnej disciplíne, to, čo sa tradične aj na Slovensku nazývalo cirkevná kazeň dnes, keď sa snažíme oveľa menej používať bohemizmov či čechizmov, tak hovoríme disciplína a tým sa dostávame do nejakej latinskej sféry. Hej, takže radšej latinčina ako čeština. Ale je to slovenské slovo. Zborová disciplína je niečo, čo má v modernej dobe takú dosť nepríjemnú príchuť. Cirkev v dejinách mala rôzne obdobia. Keď bola silná, tak mala niekedy tak prísnu disciplínu, že to bolo skoro ako policajný systém. A keď bola slabá, ako dnes je cirkev v spoločnosti slabá, tým nechcem povedať, že Kristova cirkev je slabá. Hej? Tá je víťaz večný, lebo Ježiš je jej hlavou. Ale hovorím v spoločnosti. Hej? Tak ako Ježiš, keď povedal malé stádečko. Hej? Proste, tak, keď sa cíti slabúčka, no tak väčšinou tá disciplína je laxná, alebo vôbec neexistujúca. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby staršovstvo, ľudia, ktorí sú zodpovední za stav zboru, mali k zborovej disciplíne správny prístup, správny postup a hodne Božej múdrosti, že čo s tým robiť, ako to vôbec uplatniť. Takže ja by som rád najskôr hovoril niečo na úvod a potom také body, ktoré si myslím, že je dôležité vedieť. Znovu pripomínam, čo som mal možno každé toto sedenie hovoriť, že každá tá téma je len pomenovanie nejakých problémov a že vlastne každý zo staršovstva, prípadne aj iný pracovník zboru, ktorý by mohol byť volený do staršovstva, pretože staršovstvo nie je doživotná funkcia ani hodnosť dedičná. To znamená, že každý pracovník zboru, ktorý by mohol byť volený, tak by mal rozvíjať to svoje poslanie a keď by bol volený v budúcnosti do staršovstva, tak aby túto funkciu mohol zastávať. Rozumiete tomu? Hej? Takže každá tá prednáška je pomenovanie nejakých tém, ktoré by mal niekto v staršovstve sa ich uchopiť a ešte viac rozvíjať, pretože na 10 alebo prípadne 11 prednáškach je to nemožné tak zvládnuť, že teda vieme praktické dôsledky a všetko. Keď hovoríme o zborovej disciplíne, tak si musíme uvedomiť, že je to znak pravej cirkvi podľa jednej definície. Tak tu by sme mohli teraz hovoriť, že čo sú znaky pravej cirkvi a ísť z Biblie, z Augustína, Lutérove znaky. Luther, protestant však Luther, hovoril, že pravá cirkev je tam, kde sa správne káže Božie slovo a sviatosti sa správne vysluhujú. Kalvín k tomu pridal disciplínu. Je práve to naše slovo, že tam, kde sa praktizuje disciplína, teda kde sa dozerá na to, aby sa ľudia správne chovali a kde dochádza aj k tomu, že keď niekto nepatrí do zboru, že sa správa neriadne, tak je v extrémnom prípade vylúčený. Hej. Väčšinou sa disciplínou hneď rozumie toto exkomunikovanie alebo exkomunikácia. To je extrémny prípad a my k tomu dôjdeme, že teda ako má existovať a čo s touto negatívnou alebo korektívnou disciplínou. Disciplína vždy musí začínať pozitívne. Teda má začínať tým, že sa človek buduje a nie tým, že ho idete korigovať, prípadne vyhadzovať. Hej. To už je veľmi zlé, keď už v zbore len vtedy dochádza k disciplíne alebo k disciplinárnemu konaniu, keď už treba niekomu povedať, tak vieš čo, sem nemôžeš patriť. Hej. To je extrémny prípad a mal by aj za taký považovať. Keď zoberieme zakladateľa baptizmu, ak teda ho budeme považovať za zakladateľa Smitha, tak on definoval pravú cirkev, že tá je tam, kde dochádza k zmluve medzi svätými, teda veriacimi Krista, a kde sa sväté veci užívajú na slávu Božiu. A znovu z tej zmluvy vyplýva akási vernosť. My sme uzavreli zmluvu podľa tohto chápania, že budeme chodiť do jedného zboru, že budeme užívať jedno meno, že budeme mať spoločne služobníkov, že budeme spoločne svedčiť o Kristovi a tak ďalej. Je tu akási spoločná zmluva. Hej, tak to sa tu dá chápať. No a keď niekto tú zmluvu prestane plniť, tak dochádza k tomu, čo nazývame disciplinárne konanie. Hej, že teda, na čo som vám sľúbil, hej, že sa budem nejako správať, že budem nejakým spôsobom podporovať túto cirkev, hej, túto denomináciu, ak chcete. No a teraz vy vidíte, že ale ten Hannes to nerobí. No tak čo teraz? Hej, necháme ho ísť, lebo ho milujeme, no tak nebudeme mu vraviť nič, lebo to sa nepatrí. No tak treba nejaký postup urobiť, aby teda tú zmluvu plnil, alebo sa vyjadril teda. Nechcem to plniť, tak som mimo zmluvy. Hej. Biblia má niekoľko veľmi závažných vyjadrení o disciplíne, z ktorých budem vychádzať. Toto nie sú všetky, čo poviem, ale je dobre si uvedomiť, že základom cirkevnej disciplíny je Matúš 18. kapitola. Tam od 15. verša, niektorí rozumejú len pár veršov, niektorí až do konca, ale dôležité je Matúš 18. 1. Korintianom 5. kapitola a potom Galatianom 6. hlavne prvý verš, Titovi a tak ďalej. Takže tu je niekoľko dôležitých pasáží, ktoré k tomu hovoria. V Biblii táto disciplína alebo disciplinárne konanie vždy má najskôr za účel výchovu k učeníctvu. Teda to pozitívne a to možno ani sa nedá dosť náležite zdôrazniť, že prvý účel disciplíny je pozitívny. Ak sa chápe pod disciplínou až to negatívne, teda korektívne, tak je nesprávne. Pretože tam je už pozde začínať. Keď už potrebujete niekoho trestať, tak už sa dačo, buď sa opomenulo, alebo niečo zlyhalo. Dnes, keď hovoríme o disciplíne, tak si treba veľmi jasne uvedomiť, že duch času je totálne proti tomu. Dnes človek v spoločnosti, ale aj v cirkvi je skoro absolútny to, čo sa odborne nazýva antinomián, hej, to znamená proti zákonu. Hej, je postavený, nado mnou nemá byť žiadny zákon, sloboda je definovaná, že si robím, čo chcem. Čo sa vy máte do mňa starať, ako ja žijem. Či si hreším, alebo nehreším. Hej. Ubližujem vám, tak čo sa staráš. Hej. Narazil som ti do auta, alebo rozbil som ti nos, tak čo ti do toho. Hej. Ale zmluva v cirkvi, v tom, že žijeme spolu, by mala byť prejavom práve túžby po tom, že ja chcem, aby ste ma pozorovali, lebo to potrebujem pre moje duchovné blaho. Občas mi možno poviete niečo, čo sa mi celkom nebude páčiť a ja zamrmlem, ale celkové viem o tom, že ak ma niekto nebude pozorovať, takže ja svoje chyby nikdy niektoré nespoznám a nikdy sa nezmenia a preto vás potrebujem. Takže rozumný kresťan sa učí práve v tejto zmluve, ak chcete, alebo v tejto existencii v disciplíne. Sice rozumieť, že disciplína je nepríjemná, pretože Biblia jasne hovorí Židom 12. kapitole, že keď vás niekto vychováva a napravuje a Boh aj švíha, však tam je, že občas vás aj švacne, tak je to nepríjemné, ale cieľ je dobrý. Hej? A povedzme, športovci veľmi dobre vedia, že ak chcú niečo dosiahnuť, tak musia byť veľmi disciplinovaní. Hej? Pretože ak nebudú nepríjemne trénovať a pôsobiť si bolesť, no tak nikdy z nich nič nebude. A tento princíp platí aj v cirkvi, ak nebudeme sa naprávať a trénovať v duchovnom živote. Apoštol to prirovnáva, hovorí, že telesné cvičenie je na málo dobré, ale duchovné cvičenie. No ale ak existuje duchovné cvičenie, tak asi je tiež nie veľmi príjemné. A predstava príjemného pobytu v cirkvi ako niekde na pláži, kde sa len vyvaľujeme a všetci nám nosia, povedzme, nejaké drinky, hej, a slniečko svieti, je absurdná. Toto nie je novozmluvná predstava cirkvi. Novozmluvná predstava cirkvi, o tom sme hovorili, nejdem to opakovať, že cirkev je armáda, nemocnica, lazaret, všeličo je to však, proste mnoho vecí, ktoré tu sú. Ale duch času je proti tomu a často sa aplikuje verš nesúďte, aby ste neboli súdení. Lenže súdiť neznamená nehodnoťte. Nesúďte znamená, netrestajte ľudí, lebo len Boh môže trestať za to, čo niekto hreší. Ale to neznamená, že keď vidím hriech, tak ja poviem, ja neviem, či je to hriech. Ja viem, že to je hriech, ja viem, že hrešíš a budem ťa varovať. Ale ťa nesúdim, pretože len Boh môže povedať, za tento hriech je takýto trest. Ja na to nemám právo. Ja ďalej mám milovať, ďalej sa modliť, ďalej sa správať ako k človekovi, ktorý má nárok na Božiu milosť. Ale nie, že teraz sa budem tváriť, že toto všetko je dobré. Alebo... Takže to je duch času, na ktorý musíme dať veľký pozor a myslím si, že pre staršovstvo je toto mimoriadne náročné, pretože často sa dostane do situácie, kde zdedí, teraz prepáčte taký drastický názov, ale niekedy je naozaj cirkevný zbor ako Augiašov chliev. Hej, dlho sa tam nerobila žiadna disciplína. Máte tam množstvo ľudí, ktorých ste nikdy nevideli, ktorí možno, že už aj ja neviem, pomreli duchovne a nič. No ale oni sú členmi a platí sa za ne, ako keby žili. Tak kde sme? To je ako keby ste nechali mŕtvych ľudí na ulici, kde zomreli a nepochovali ich. Hej. Tak za chvíľu by sme tu mali nejaký mor, nie? Keby sa rozkladali ľudia na ulici. Hej, to je drastický obraz, ale je to tak vážne. Ak teda niekto nie je Boží a nežije, zomrel duchovne, alebo proste hreší, tak treba robiť nejaké disciplinárne pokračovanie. A toto rozhodne nie je závidenia hodná činnosť, ale je to činnosť, ktorá, ak v cirkvi neprebieha, tak dochádza k znečisteniu. Ale samozrejme už sme pri tej korektívnej a ja by som rád začal tou pozitívnou. Ešte prvo, ako prídem k tomu, teda už k tej pozitívnej a ako to vyzerá, tak ešte rád by som povedal jednu dôležitú vec. V zbore, vôbec v cirkvi, sú dva druhy poriadku. A obidva druhy poriadku podliehajú nejakému disciplinárnemu konaniu, pretože poriadok, ktorý nemá sankcie, tak je len dobrá rada. Hej, pretože to nie je žiadne pravidlo. Hej. Každý paragraf musí mať nejakú sankciu, lebo inak to nie je žiadny poriadok. A tieto dva druhy poriadku sú, jeden je biblický, teda poriadok spásy, kde ide o hriech a večnosť. A druhý je praktický, kde ide o dohodu. A nemôžete povedať, že ak toto niekto neposluchne, takže stráca spásu alebo že hreší. Napriek tomu môže odísť zo zboru, pretože napríklad my sme sa dohodli, že sa voláme baptisti. Alebo naši otcovia sa dohodli. Hej? Ja som sa s nikým nedohodoval. Hej? Ale proste vstúpil som do tohto zboru, volá sa baptisticky. To je dohoda. No ak sa mi to nepáči, no tak povedzme odídem. Hej? Nemôžem začať sa volať inak. Hej? No ale to nie je biblické, že teraz ak sa niekto nevolá baptista, no tak už nie je veriaci. Hej? To isté platí o tom, kde sa schádzame, aký typ cirkevnej vlády máme alebo správy. Povedzme financovanie. Často sa diskutuje o desiatkoch. Sú desiatky biblické. No tak v starej zmluve, v novej zmluve nie a tak ďalej. No dobre, ale ak sa zbor dohodne, že každý plnoprávny člen bude prispievať na činnosť desiatkami a je to v tej našej zmluve, no tak kto neprispieva, tak nebude členom. Ale nie preto, že už nie je spasený, lebo to je v novej zmluve, alebo ja neviem, aká podmienka. Jednoducho, ak sme sa mi dohodli, že toto ideme robiť a ty to nechceš robiť, no tak dohodu neplníš. No a tým to je. Ne? Takže znovu, ja tým nechcem povedať, že máte platiť desiatky, alebo že Boh sa musí dohodnúť o desiatkoch. O tom treba diskutovať a to je náročná diskusia, ktorú starší musia nejak viesť. Ne? Teda, či to tak bude, alebo nie. Mimochodom, ak môžem poznámku na margo. V starej zmluve boli zákony vždy ľahšie, ako sú v novej. To znamená, Mojžiš chcel vždy menej, ako chce Ježiš. Viete o tom však? Mojžišovi stačilo, keď ste nezavraždili. Ježiš chce, aby ste sa ani nehnevali. Mojžišovi stačilo, keď ste nevliezli cudzej žene do postele. Ježiš chce, aby ste ani nepožiadali. Takže všimnite si, že vždy je to náročnejšie. Tak ja by som sa tak pýtal, hej, nechcem to vyriešiť. Hej. Ak Mojžišovi stačilo desiatok, tak Ježiš chce menej ako desiatinu z mojich príjmov. Hej. Uvaha, Rozumiete, ja tým nechcem povedať, že to vždy musí ísť do cirkvi a neviem kde a že to má byť v našom bankovom účte. Ale ak si kresťan myslí, že nová zmluva to je milosť a lážom plážom, tak sa strašne mýli. Pretože v starej zmluve zabíjali ovce a baranov a v novej zmluve zabili Božieho syna. Takže to sú prakticky nezrovnateľné veci. No ale to je, stále je to dohoda medzi nami. A keď niekto teda nedáva desiatky, no tak nemôžete povedať, že nie je zachránený, alebo že to je proti novej zmluve, lebo je pravda, že v novej zmluve nie je to napísané. Ale hovorím o poriadkoch, ktoré sú zborový poriadok, to môžeme nazvať. Samozrejme, že ak už zbor existuje a teraz mu to chcete nasadiť, no tak niekto môže povedať, dobre, ale ja som vstupoval do inej zmluvy. Takže tam si treba dať pozor, aby sme nenasadili ľuďom nejaký poriadok, ktorý budú veľmi prekvapení, že teraz, kde sa to vzalo. Toto môže sa riešiť rôznymi spôsoby. Niektoré zbory majú že plnoprávne členstvo a neplnoprávne členstvo a čakatelia členstvo a tak ďalej. Hej. To znamená, dá sa to riešiť tak, že kto naplno podporuje zbor, tak môže naplno rozhodovať. Kto naplno nepodporuje, no tak nebude hlasovať za nejaké veci, pretože do toho nedáva toľko, koľko sa dohodol zbor, no tak nebude hlasovať, že kto bude kazateľom, alebo kto nebude kazateľom a tak ďalej. Ale môže k večeri pánovej, pretože nie je to poriadok spásy. Hej? Takže preto by som rád, aby sa rozlišovalo medzi tým poriadkom, ktorý sme si dohodli, hej, že sme sa dnes stretli tu o nejakej hodine, no tak keby sme sa boli inokedy, alebo vôbec nie, tak asi nestratíme spásu. No ale sme sa dohodli, no a kto neprišiel, tak to nie je. Dnes toho netreba robiť žiadnu tragédiu. Takže to je niekoľko úvodných vecí, už dosť dlho. Teológia disciplíny, niekoľko bodov. Teológia cirkevnej disciplíny vychádza z toho, že cirkev nemôže zostať len neviditeľná. Viete, čo je neviditeľná cirkev? To je pojem, ktorý v Biblii nenájdete, ale tým sa chcel vyjadriť veľmi dôležitá myšlienka, že tí, ktorí naozaj patria pánovi, o tých vie len pán. Hej? Teda my nemôžeme ukazovať prstom, to je kresťan, to nie je kresťan, a teraz nejak povedať, že teraz my vytvoríme pravú cirkev a tam budú všetci kresťani. Chceli by sme, ale týmto sa hovorí, že cirkev, tá pravá, je neviditeľ. Lenže toto nesmie prejsť do takej predstavy, že je tak neviditeľná, že nikdy neviete, kto je kresťan. A na to je cirkevná disciplína, aby bolo jasné, že dobre, nikto nevie presne, kto je alebo nie je kresťan, ale kresťanstvo sa musí prejavovať aj viditeľnými znakmi. A nemôžeme si povedať, nikto nevie, no tak či smilní, alebo sa ožiera, alebo vydiera ľudí, je lakomý, alebo čo to je všetko jedno, aj tak možno, že je veriaci. Hej. Tak s týmto treba niečo robiť a preto je tu cirkevná disciplína, že teda sa to má zviditeľniť a každý sa má prinajmenšom vychovávať k tomu, aby nerobil hriechy a hrubé hriechy hlavne. Takže to je otázka viditeľnej cirkvi. Hej. Áno, cirkev je neviditeľná v tom pravom význame, ale ak má existovať zbor, tak musí sa prejavovať viditeľne. To je jedna teologická vec. Druhá dôležitá teologická vec. Na to, aby si duchovne rástol, je potrebná vzájomná pomoc údov alebo orgánov Kristovho tela. Teda nie je biblické si predstavovať, že mňa vychováva sám Kristus, ja nikoho iného nepotrebujem. To je nie biblické a teologicky nesprávne. Dnes v dnešnom individualizme je to mimoriadne populárne. Ja a Kristus a vás nepotrebujem. Hej? Vy ma musíte vidieť veľmi šťastne, že vôbec ma tu vidíte. Hej? Pretože ja som vám urobil milosť, že som sa tu objavil. Hej? Biblický princíp je, že ja som súčasťou Kristovho tela cez vás. Samozrejme, má tam byť Duch Boží, že ho mám. Hej? Ale Kristus ma vychováva dvomi spôsobmi. Cez svojho ducha a cez vás, cez ľudí, ktorí v mojom živote sú veriaci. A keď si túto službu odopierame, teda že nevykonávame cirkevnú disciplínu, ktorá nie je mimochodom len cez starších, ale cez všetkých, tak potom sa nečudujeme, že mnohí kresťania nerastú. No im nemá kto povedať, vieš čo, tu ti rastie chvost a tu to máš nejaký čertov roh, ten by si mal odlomiť, hej? Nikto mu to nepovedal, alebo jej. No, tak po 20-50 rokoch, keď to začne niekto vraveť, tak je zrazu On si to už tam ozdoby urobil, hej, a si myslí, že to tak má byť. Ne? Takže vzájomná služba orgánov Kristovho tela je, patrí k teológii disciplíny. My si to musíme vedieť vravieť, aj keď to bolí, aj keď to uráža, a veľmi často vám postupujú na otlak a niekedy sa pomýli. Niekedy si poviem, no toto musím povedať niekomu, no a potom zistím, ale ja som sa pomýlil. No tak poviem, odpusť, ja som si myslel, že toto zle robíš, hej, ale vidím, že som sa pomýlil. No tak som sa pokoril a ty si sa pokoril a ideme ďalej. To je výchova k agapé, k láske. Že si hovoríme pravdu a niekedy sa mýlime. A ďalšia vec je, jednota Kristovho tela vyžaduje čistotu Kristovho tela. Dnes je bláznivá, prepáčte také silné slovo, predstava, že jednota vyžaduje, že si nepovieme pravdu, aby sme sa na seba mohli usmievať. To je nezmysel. To je ako keď chcete mať zdravie a pustíte do tela baktérie a všelijaké špiny, no za chvíľu budete mať rozklad. Takže skutočná duchovná jednota predpokladá hovorenie pravdy. Takže tu som sa dotkol jednej dôležitej veci. Tu síce riešime problém staršovstva, ale cirkevná disciplína nemôže zostať na starších. Oni dozerajú na to, aby prebiehala, ale v skutočnosti každý s každým, keď sa kontaktuje, tak vykonáva istý typ cirkevnej disciplíny. Pretože ja, keď sa ti pozerám do očí a niečo ti hovorím o tom, čo si urobil, ja ťa môžem pochváliť, môžem mlčať, alebo môžem povedať, vieš čo, neviem, čo si mám o tom myslieť, a ty sa zamyslíš. No ale ak zásadne vždy chválim, alebo niekto je zase opačne, zásadne kritizuje, no tak ani jedno nie je dobré. Že tam to chce pravdu povzbudiť, ale aj opraviť. A toto je vzájomná zodpovednosť, ktorá sa ani nedá dosť zdôrazniť, aby cirkev zdravo rástla. A tu sa to začína, tá pozitívna časť, aby sa vychovávalo. Vykonávatelia disciplíny, takže teraz sme hovorili niečo o teológii, tak samozrejme je to veľký názov, teológia disciplíny, to znie ako keby som kto vie, čo bol povedal. Ale niekoľko bodov, aby bolo jasné, že z čoho vychádzame. Vykonávateľom disciplíny je v prvom rade pán. Hej. Pán každého, zase to slovo kázni, hej, teda vychováva. To je Hebrejom alebo Židom 12.6. Koho pán miluje, toho vychováva. Hej, tam máme, že kázni, rohaček má, ale tam je slovo paideuei, z toho je slovo pedagogika. Hej, teda paideuo je vychovávať. Hej. Vychováva. A potom, že ho aj švíha, ho prijíma za syna. Takže pán je vykonávateľom disciplíny. Krásne vidíte túto spoluprácu pána s vedúcim cirkvi, lebo v tých 7 listoch do zborov v Malej Ázii, v Zjavení, hej, na začiatku, tam je vždy o anielovi zboru. Zrejme ide o kazateľa zboru, my by sme ho nazvali. Hej? Posol zboru. Aniel zboru, posol. A on tam žiada od tých poslov, hej, napíš tomu poslovi zboru v Efeze a napíš poslovi zboru v Tiatire a tak ďalej, čo má robiť. Hej. Tam nemáme starších, mimochodom. Hej, to je veľmi zaujímavé. Nejdem riešiť. Ale tam on hovorí, pán, ak to neurobíš, tak pohnem tvoj svietnik. A viete, čo je svietnik? Ten zbor prestane fungovať. Proste zbor, v ktorom sa nekoná cirkevná disciplína, zaniká ako cirkevný zbor. A Ježiš tam hovorí, že existuje aj niečo ako synagoga satanova. Viete, to sú silné slova, ale sú v Biblii. Takže na to musíme dať veľký pozor. A samozrejme, on tam aj hovorí, že dal som jej čas. Treba tá jeho pánova disciplína, tam hovorí o nejakej žene, ktorá vychováva k smilstvu, vedie k smilstvu. On hovorí, dal som jej čas, aby urobila pokánie. Ale neurobila pokánie, zle to s ňou skončí. Ty máš povinnosť ju vyhodiť. Hej, to nie je takto tam napísané, ale je jasné, že pán čaká od toho správcu zboru, že s tým bude niečo robiť. A keď nie, tak ho vezme na zodpovednosť. Hej, takže je tam tá spolupráca, že áno, pán robil tú disciplínu zhora, zo svojho trónu, ale čaká aj od nás, že teda sa na tom budeme spolupracovať, keď tam sa niečo deje. Takže to je vec. V Galackým 6.1 je napísaná veľmi zaujímavá poznámka. Ak by niekto rešil alebo padol, vy duchovní ho napomente. Kto sú duchovní? On nehovorí starší alebo dozorcovia, hovorí duchovní. To znamená, že chce, aby tí ľudia, čo robia cirkevnú disciplínu, rozumeli, čo si o tom myslí Boh o tej situácii. Lebo viete, keď začnete niekoho napravovať, tak vám hrozí pýcha, on to tam varuje, pozor, daj sám na seba, aby si nebol pokušený. Hrozí vám tvrdosť, alebo hrozí vám laxnosť. Proste tam je množstvo nebezpečí a teraz na to, aby to človek vôbec vládal, že s tým má niečo robiť, tak potrebuje byť to, čo je napísané duchovný. Ale nie duchovný, ako my to niekedy chápeme, že stále sa usmieva, zlieta niekde v sférach, ale že vníma Ducha Božia, čo si myslí. To je duchovný človek, ktorý vie, čo si o tom myslí Pán o tej situácii a vie na to reagovať. No a baptistické je to, čo je v 1. Korintianom 5.4, že keď teda dojde, tam bol veľmi drastický prípad, kde voľakto ležal so svojou nevlastnou matkou, hej, v Korinte. A hovorí, keď sa zídete, vylúčte takého spomedzi seba. Hej. A tam je jasné, že všetci sa mali zísť, teda, že tam ide o zborovú disciplínu. Takže máte niekoľko vykonávateľov, môžete povedať pán, samozrejme, potom nejaký vedúci zboru, alebo duchovný, hej, no a tu je celý zbor. Hej, takže nedá sa povedať, že ten alebo ten, pravdepodobne ide o konkrétnu situáciu, ako zbor vyzerá, aké má organizáciu a ako to Boh vedie, aby tú disciplínu niekto mohol vykonávať. Takže to je, sú vykonávateľa. Teraz poďme k účelu disciplíny. Ja tu pomenujem niekoľko účelov. Tak myslím si, že úplne prvý je prevencia a čistota, aby svedectvo Kristovi bolo nepoškvrnené. Pretože to povedal jeden evangelikálny známy učiteľ John Stott, že ľudia dnes si z kresťanstva nič nerobia, lebo si povedia, kresťania sú rovnakí hriešnici ako my. Robia presne to isté. Rovnako hrabú peniaze, rovnako sa rozvádzajú, rovnako sa všetko. Hej? No aký je rozdiel? A my povedali, dobre, spása nie je v tom. Áno, spása nie je v tom, že ty si sa polepšil. Ale ak si spasený a vôbec sa nezmenil, čo je to za svedectvo Kristovi? Kde je jeho moc? Rozumiete to? Že z toho, že spása nie je zo zmeny života, že ja nemôžem sa si zaslúžiť spásu tým, že prestanem piť a ja neviem čo všetko, tak z toho nevyplýva, že keď som spasený, tak teraz žijem ako predtým. Takže svedectvo Kristovi je absolútne nutné, aby sme žili čistý život. Nie zo strachu, z vďačnosti. Židom 12.15. Dozerajte, to je episkopov, čo máme episkopov, alebo teda dozorcov, aby niekto nezaostal od milosti Božej, aby nevyrásol nejaký koreň horkosti. Nenarobil nepokoja, trápenia. Takže prevencia problémov je prvá dôležitá účel disciplín. Druhý, netvrdím, že toto je zoradenie nejaké biblické, ale ja toto mám tak napísané. Formovanie alebo rast. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, otec odrezuje a ktorý nesie, čistí, aby donesol viac ovocia. Vidíte, že otec robí disciplínu a keď niekto má niesť viac ovocia, tak ho treba čistiť. Nie nechať tak, tu je taký zlatý brat, taká sestra, nechajte ju, nechajte. Čistenie je absolútne nutné a to vieme vo všetkých oblastiach života, vieme, že ak chcete, aby vám motor fungoval, tak ho musíte periodicky čistiť. Súhlasíte? Ak tam nevymeníte olej a necháte ho tam, no tak za chvíľu zostanete stáť. Ak nečistíte ovocné stromy, ak nečistíte ja neviem, čokoľvek, čo má fungovať, treba riadiť. Obriadiť, hovoria Slováci. Ale cirkev sa neobriaduje, lebo to... Takže rast je podmienený tým, že je tu pozitívna disciplína na napravovanie a korekcia. Potom Matúš 18.15, to je to miesto, ktoré som ako klasické menoval. Keď ťa brat počúvne, získal si ho. Jak zhreší, choď za ním a tam je, že usvedčí ho. Roháček má, že potresti ho, ale to slovo skôr znamená usvedčí ho. Usvedčiť niekoho znamená mať práve duchovnú schopnosť ukázať mu to. Brat alebo sestra, počuli sa, toto je hriech. Bo niekedy si ľudia nevedia predstaviť, čo je hriech. Usvedčiť znamená, že dôjde k duchovnému presvedčeniu. Áno, zhrešil som, čo mám robiť? A keď ho presvedčíš, usvedčíš, tak si ho získal späť. To je tá náprava. 2. Korintianom 7, 9 až 11, tam apoštol jasá. Ja som vás síce zarmútil, ale zarmútili ste sa na pokánie a teraz v ničom nebudete mať škodu. Je to na spasenie. Koľko vám to spôsobilo snahy a strachu a túžbu a horlivosť? Čítajte 2. Korintianom 7 až 7. kapitola 9 až 11. Hej, tam je výsledok cirkevnej disciplíny, ktorú apoštol robil v Korinte. On to písal v liste, ale je to ten istý princíp. A cieľom ďalším je to, čo som už spomínal, duchovná jednota v Kristovi. Hej, teda formovanie, prevencia, formovanie, náprava a duchovná jednota. Efezanom 4, 4. kapitola hovorí o tom, že sú tu nejaké služby, a v 15. verši, aby sme hovoriac pravdu v láske, rástli v neho. Hej, teda tým, že si vzájomne slúžime a že si hovoríme pravdu, tak rastieme do tej jednoty v Kristovi, o čom som už hovoril. Takže účel je jednota v Kristovi, aby sme žili v ňom. Teraz niekoľko myšlienok k tomu, aké sú podmienky tejto disciplíny. Tak už som niečo hovoril, ale teraz budem to trošku z inej strany. Ak tá disciplína má byť účinná kresťansky, tak musí byť v Duchu Svätom. Veľmi ľahko sa stane, že tá disciplína je preto, že mne sa niečo nepáči. To, že sa mne niečo nepáči, to ešte nie je dôvod na to, aby bolo disciplinárne pokračovanie, akékoľvek. Či už súkromné, alebo verejné. Tam si každý musí povedať, dobre, mne sa to nepáči. Je to naozaj zlé? Mne sa veľa vecí nepáči, čo sú dobré. Alebo neutrálne. A to, že niekto je starší zboru, ešte neznamená, že podľa neho všetci majú tancovať. Ne? Rozumiete, čo chcem povedať? Ne? Je jasné, že keď sa mi nepáči, musím sa pýtať. Je to v duchu, že sa mi to nepáči? Vyrušuje to pána vo mne, alebo len moje zvyky? Alebo moje predstavy, čo je kresťanstvo? A to je ťažké si na to odpovedať. Ale to je podmienka duchovnej, teda kresťanskej disciplíny. Teraz, veľmi dôležité je, aby zbor bol v čistote, keď sa to deje. V tomto je mimoriadny problém, ak cirkev, sa dlho nevykonáva cirkevná disciplína, pretože môžete povedať, tak dobre, kde začnem? Hej? Všetci majú niečo za nechtami. Hej? A teraz, prečo by som si vypichol práve jeho? On povie, no dobré, čo som komu urobil? Pozri sa na všetkých, čo robia. A to je veľmi ťažké a ja si myslím, že o tomto hovorí niečo apoštol Pavel v 2. liste Korintianom 10. kapitole, keď hovorí, že sme pripravení každú neposlušnosť, on tam hovorí takže akože pomstiť alebo vyriešiť, keď sa naplní vaša poslušnosť. To znamená, že je dôležité, aby sa celý zbor hýbal a nie len jeden človek, ktorého ideme napadnúť za niečo. Ak v zbore je celková situácia morálna veľmi zlá, tak nemôžete jednému nasadiť zrazu totálne vysokú, hej, normu, že teraz ty sa zmeníš. Tak treba začať tým, že sa začne kázať o tom, že všetci máme byť iní, musí dôjsť k nejakému kolektívnemu, ak chcete, pokániu. A potom, ak niekto toto odmietne, tak potom môžete začať s konkrétnymi. Hej. Ak sú všetci na tom zle, treba všetkým hovoriť, aj sami sebe. Takže to ma vedie k ďalšej dôležitej veci, stupne cirkevnej disciplíny. Už sme niečo z toho hovorili, ale toto je veľmi dôležité. Začiatok každej disciplíny je samodisciplína. Teda, ak ja neviem si sám sebe rozkázať, tak nech ma Pán Boh chráni, aby som rozkazoval vám. Pretože moja poslušnosť Pánovi je základom toho, že ja mám vôbec nejakú autoritu dať, čo vám hovorí. Rozumiete to? Je zúfale, keď ľudia, ktorí sú nedisciplinovaní voči Bohu, začnú iných viesť. No tak, to je ako slepý vedie slepého, tak viete, kam dôjdu. To je, teda samodisciplina je veľmi dôležitá. Myslím, že pri starších, niekedy v našich zboroch, je také, ako keby niekto bol zvolený za staršieho a to je doživotná funkcia. Každý starší by si mal nejak vnútorne pestovať postoj. Toto je dočasné, je to Božia milosť a keď ma na budúce nezvolia, nebudem ani urazený, ani dotknutý, ani to nebudem považovať za nevďačnosť alebo čo. Proste poznal som to, myslím v tomto zbore, neviem o tom, nie som tu tak dlho, ale poznal som tieto situácie, keď roky, na mnohé funkčné obdobia sa niekto stále volil do staršovstva. No a keď by náhodou došlo k tomu, že ho nebudeme voliť, a čo si pomysl, čo teraz sa stále, rozumiete, no tak kde sme? Tu musí byť nejaká disciplína, to je Božia milosť, že ja tu som a keď vy mi na budúci nedáte slovo, no tak ja som ďalej dieťaťom Božím a môžeme sa o tom rozprávať, ale žiadne urážky to nesmú byť. Teda samodisciplína v tom, že ja viem, že v prvom rade ja musím poslúchať, a nie len preto, že sa niekto na mňa pozerá, ale preto, že chcem nasledovať Krista. To je prvý stupeň disciplíny a k tomu treba všetky deti Božie vyzývať, aby nešlo k tomu, že nikto ma nevidí, tak na tom nezáleží, čo robí. Pretože tá viditeľná cirkev je až druhý stupeň, najskôr je tam neviditeľná. Hej. Tam, kde ťa nikto nevidí, musíš poslúchať. Už keď ťa vidí a dačo je zlé, tak vtedy dochádza k tomu, čo nazývame cirkevnou disciplínou, ale tá musí začínať znútra. Potom je tu slovo vyučovanie. Ja by som to tak nazval, že cirkevná disciplína je pokračovaním pastorálnej práce alebo rozvinutím pastorálnej práce. My sme hovorili o pastorálnej práci, pamätáte si. A vlastne cirkevná disciplína je akási, neviem, či to tak nazvať, akýsi prísnejšia forma pastorálnej práce. Nedá sa to takto povedať, ale možno, že by sme mohli parafrázovať jeden výrok teoretika vojny Clausewitza, ktorý povedal, že vojna je pokračovanie politiky inými metódami. Hej, neviem, či ste o tom niekedy počuli. Hej? Vlastne vojna je vlastne politika len už inými spôsobmi. A niekedy by sa možno takto dalo prirovnať. Cirkevná disciplína je formalizovanie postup proti hriechu tam, kde iné metódy zlyhali. Pastorálny postup zlyhá, dohováranie, všetko. No tak dochádza už potom k nejakým disciplinárnym pokračovaním. Tak prídem za tebou a hovorím, teraz brada, sestra, prichádzam podľa Matúša 18:15, robíš toto zle, chcem, aby si to prestal robiť, alebo niečo s tým robím, hej? A neposluchne ma, tak prídem s bratom alebo sestrou, dvaja, traja svedkovia. A tam máte potom ten postup. To sú stupne, dá sa povedať, cirkevnej disciplíny. Takže keď pastorálna práca, ktorá je tiež disciplinárna práca v tomto zmysle, ako je povzbudzovanie a napomínanie, zlyhá alebo nikam nevedie, že teda už ten človek nerastie a stále robí niečo vážne zlé, čo je vidieť, tak dochádza Matúš 18:15, keby zhrešil proti tebe, brat, choď, dokáž mu to. Hej. Potom 16. verš. Keby ťa nepočúval, vezmi ešte jedného alebo dvoch a choď, aby na dvoch svedkoch bolo, čo povie. Keď ani tak neposluchne, tak ho vezmeš pred celý zbor, pred cirkev. To je verejné napomenutie pred cirkvou. Keď ani tak neposluchne, tak nech ti je ako pohan. Hej. To znamená, nie, že ho budeš nenávidieť a ja neviem čo, ale je to neveriaci človek, s ktorým nemám duchovné spoločenstvo. Hej? Takže to neznamená, že teraz ja ho idem ukamenovať alebo niečo. Ani netvrdím, že už nemôže byť zachránený. Zdá sa, že v tomto práve apoštol hovorí, že vydal som satanovi, lebo tým chce povedať, ako by som ho vypustil spod ochrany cirkvi a tým, že diabol mu naloží svoje, tak on sa naučí vrátiť. Hej? Rozumiete? Nie, vydal satanovi na zatratenie, v zmysle, že zahynie na večnosť, ale že proste taký človek mimoriadne trpí, pretože sa zbavil ochrany, modlitieb a tak ďalej a sa na neho to valí. A tam je pravdepodobné, že sa vráti k Bohu. Takže to je zmysel vylúčenia z cirkvi. Prvý list Timoteovi hovorí, tých, ktorí hrešia, káraj pred všetkými, aby mali aj ostatný strach. A to je ten zmysel, že keď teda niekto verejne dačo robí zle, tak v cirkvi sa to má pomenovať, hej, na zborovej hodine my to robíme, aby teda bolo to naozaj pred cirkvou a nie pred cudzími ľuďmi. A budete ako pohan a publikán. Takže to je vylúčenie a potom takýto vylúčený človek má dôjsť aj k oddeleniu. Niekedy sa stáva, že veriaci ľudia povedia, no dobre, teba vylúčili, ale my sme ďalej kamaráti, všetko, nič sa nestalo, vieš, no tak to, hej, to neber tak vážne, hej, to sa vám môže stať. A tam varuje napríklad druhý list Jánov, alebo prvý list Korintianom 5.11, že teda, ak by niekto sa menoval brat, hej, že teda bol ako kresťan, ale je smilník, lakomec, modlár, nadávač, to znamená nejaký rúhač, hej, že hreší verejne, opilec, alebo dráč, to tým sa myslí vydierač, že teda všade zhrabe peniaze na nemiestne, tak s takým on hovorí ani nejesť. Tým nechce povedať, že nemôžete ísť do bufetu a popri ňom jesť. Ale on chce povedať, nepestujte s ním spoločenstvo, dajte mu to najavo, že dačo sa stalo. Lebo rozumiete, ako v zbore niekto vylúči, ale ja s ním ďalej pestujem, ako keby sa nič nestalo, no tak ja klamem, ja mu hovorím, vieš čo, pre mňa to nie je príliš závažné, že teba niekde vylúčili. Hej. Tam ťa síce v zbore vylúčili, tam už sa tvárim, akože to beriem, no ale ja som ti ďalej príbuzný a čo sme si, to sme si, ďalej sme kamaráti. No tak takáto cirkevná disciplína je o ničom. Hej, pre toho človeka, lebo hovorí, títo ľudia sa len tvária, hej, že naozaj to myslia vážne. A on, keď Ján napríklad hovorí, že ho ani nepozdravujete, tak neznamená, že mu nemôžete povedať dobrý deň, ale že teda nemáte s ním pestovať spoločenstvo. Tie pozdravy židovské boli veľmi dlhé a vypytovali ste sa od 10. pokolenia pomaly, že ako sa má ten a ako sa má tamten. A, hej, proste vyjadrovali ste tomu človekovi spolunáležitosť, akože spolupatričnosť. Takže toto je dôležité, že ak je niekto vylúčený, tak by malo byť jasné, brat, alebo ja neviem, čo si my, teraz ja ti musím dať a chcem dať najavo v mene Pánovom, že ak sme boli predtým priateľa, povedzme, robíme spolu v podniku, tak ja ti to dávam najavo, že ty už nie si môj brat. Môžeme sa ďalej rozprávať, ja ťa mám rád, modlím sa za teba, všetko v poriadku v tomto zmysle, ale už to spoločenstvo nejaké bolo. Lebo inak ten človek nie je v skutočnosti oddelený a on si povie, cirkev je iba klub, môžete byť, nemusíte byť, kašlené na to. Tá vážnosť musí byť veľmi, veľmi veľká. Rizika cirkevnej disciplíny si myslím, že je veľa, ale pomenujem niekoľko. Formalizmus alebo zákonníctvo. Je, že sa netrestá skutočne duchovný stav a to, čo je nečisté voči Kristovi, ale len nejaké formálne veci. Proste ak niekto je pokrytec a klame a každý to vie, ale vie to dobre skrývať, tak mu nikto nič nepovie. Nejaký chudák, hej, prestúpil nejakú formálnu vec, hej, že proste všetci to vedia, tak už je trestán. Hej. Tak tento formalizmus môže mimoriadne pohoršovať, zvlášť mladých veriacich. Hej, lebo mladí ľudia, oveľa viac im ide o férovosť. Hej. Proste starí sme si zvykli, že svet nie je fér, no tak ani cirkev nie je fér. Hej. Ale mladí ľudia tí chcú férovosť. Súhlasíte? A teraz, keď v cirkvi zistia, že ak niekto sa vie dobre pretvarovať, tak je v poriadku, no ale tak to je všetko formálne, to je veľké nebezpečie cirkevnej disciplíny. Formalizmus a zákonníctvo, že nám ide len o nejaké vonkajšie veci. Malichernosť a pomstychtivosť. Hej. Že mne niečo vadí, chcem sa vyvršiť, no tak to musím potiahnuť na zborovú hodinu a tam si to do teba udriem. Je veľmi zaujímavý cirkevný poriadok, baptistický z 1926, kde je napísané, nikto nesmie žalovať na brata alebo sestru na zborovej hodine, ak to skôr nepovedal starší. Teda je nepripustné, aby som na budúcej zborovej hodine povedal, ja mám niečo na teba, sestra, a teraz pre všetkými, starší by sa mali spýtať, nám si to nepovedal, buď ticho. Oni to musia najskôr zhodnotiť, či ja tam sa budem na niekoho, hej, vyvršovať alebo niečo ohovárať. Hej. Takže to je veľmi zaujímavé, že tá malichernosť, my všetci sme, čo si ako schopní podráždenia a vtedy by sme radi využili páky, ktoré existujú. A keď sú cirkevné páky, tak poďme na to. Hej. A tam treba dať pozor, aby... Ďalej, taká dvojica, tvrdosť alebo laxnosť. Hej. Cirkevná disciplína nesmie byť príliš tvrdá, aby neviedla k tomu, že ľudia sú zdesení a už sa boja vôbec prejaviť ako kresťania, ale nesmie byť ani laxná taká, že sa neboja hriechu. To chce naozaj duchovnú múdrosť, že teda aj sa bojím hriechu, ale zároveň aj mám nádej, že môžem rásť. Proste ak niekto robí zlé, ale vidíte, že rastie, tak je to celkom iné, ako keď povedzme to isté zlé urobí niekto, ale je zatvrdený a povie, že toto je zlé a čo je na to. Keď vidíte, že padol, tak môžete povedať, bratia a sestry, všetci vieme, že ten alebo tamta urobil takýto hriech. Ale robili sme pokánie, modlil sa, dávame príležitosť rásť. Rozumiete? Ak ten istý hriech urobí niekto, kto sa he, vysmeje, zavoláte ho na zboru, ani nepríde, no tak situácia je iná, ten necíti. Hej? To je ako keď máte na tele, ak vám černie prst, ale ešte cíti, tak vám ho neodrežú, hej, tak budú sa ho snažiť zachrániť. No ale ak už je mŕtvý, no tak čo s tým, hej? Hej, to je dobrý obraz, že keď vám niečo stratí citlivosť, tak sa to dáva preč z tela. Takže to je tiež nebezpečie tvrdosti alebo laxnosti. Tiež je veľmi dôležité, aby zborová disciplína alebo cirkevná disciplína nebola náhodná a nerovnomerná. náhodná v zmysle, že keď sa na to príde, alebo keď práve je taká nálada, no tak toto ideme teraz poriadne urobiť, ale niekto si povie, ale to isté sa stalo predtým, alebo s niekým iným, no a tam ste vôbec nič. Hej? Tak to je nerovnomernosť, ktorá je podobná ako pri tej malichernosti. Hej? To veľmi pohoršuje. Ak niekto môže povedať, že toto isté, pretože je príbuzný, hej, kazateľovi alebo niekto, tak tam ste si to nevšimli, no to je koniec. To je taká hanba, že celá cirkevná disciplína je, prepáčte, v háji. Toto sa nesmie robiť, táto neverovnomernosť. Keď už chceme cirkevnú disciplínu, tak v mene Božom všade rovnako. Teda rovnako v tom zmysle duchovnom rovnako. Hej. Nie sekať ako nejaké drevo, hej, že beriame. Musíte dbať na ohľad na to, čo som hovoril. Ak niekto sa chce zmeniť a robí pokánie, tak poviem, dobre, je to to isté, ale nie je to to isté, lebo tento človek rastie. Hej. A tam ten odmieta, tak preto sa správam inak, ale musí to byť vysvetlené. Nie je tak, že niekde tajne sa niečo zákulisí robí. Takže všetko musí byť v tom zmysle jasné. No, pokiaľ ide o literatúru, ja som k tomuto nenašiel slovenskú alebo českú literatúru, ale myslím si, že veľmi dobré čítanie môžete nájsť, povedzme, na internete. Ak naťukáte do internetu, povedzme, Řád jednoty bratrské, tí mali veľmi, myslím, múdro urobený poriadok. Hej, to je Unitas Fratrum, moravskí bratia. A nevrajím, že všetko majú baptisti robiť tak, ale je dobre sa z toho učiť. A niektoré naše baptistické zbory majú na internete svoje poriadky, takže, ja neviem, Miloslavovský zbor napríklad už tam má, hej, a niečo je o cirkevnej disciplíne, no tak myslím si, že mali by sme byť v tej našej jednote dosť rovnakí. Hej, takže keď toto ideme pripravať pre náš zbor, tak by to nemalo byť zásadne iné, ako povedzme majú Miloslavové, alebo niekde inde. Hej, to ja som menoval len preto, že keď som si naťukal do internetu BJB, Bratská jednota baptistov, poriadok, tak mi prvé vyšiel Miloslavo. Hej, takže nie preto Miloslavo hovorím, že má byť na čele všetkých zborov, ale že toto sa mi ukázalo na internete. No, keď tam bude Bystrica, tak bude Bystrica menovaná prvá. Takže to je k tomuto všetko.